Sing.
Šejn. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šejn.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Koji će mi ovo put biti da pišemo Srbima i Hrvatima? Kada se malo vratim i razmislim bolje, i nije neki visoki broj. Bilo je povoda, ali nije bilo razloga. Zato što je 2-3 puta dovoljno. Zašto ne češće i zašto ne svaki put kada se problem pojavi? Zato što je jasno iz prve. Zato što tema nije naročito zagonetna i nije komplikovana kakvom se predstavlja. Delikatna da, važna jeste, ali ponavljanje nije obavezno majka mudrosti. Ponavljanje je u ovom slučaju rad motora u prazno. A da vam pravo kažem, to klepetanje u prazno ume da dosadi čoveku. Dakle, da vidimo ukratko šta je bilo. Fakta su sledeća. Da li su naše prve komšije podigle spomenik ustaši? Jesu. Da li je reč o osuđenom ubici i teroristi? Jeste. Da li se on u određenim krugovima, ne određujem im prečnik, slavi kao nacionalni junak? Da. Da li je uobičajeno da se to radi, diže spomenik takvom, u zemljama sa visokim, demokratskim i civilizacijskim standardima? Nije. Da li je neka od zemalja sa osvedočeno visokim, demokratskim i civilizacijskim standardima stavila primetbu Hrvatskoj tim povodom? Nije. Da li je to u redu sa stanovišta principa? Nije. Da li je normalno? Ne baš. A da li je uobičajeno sve zajedno u toj kombinaciji? Pa nije da nije, braćo i sestre, ladies and gentlemen. Baš naprotiv. Baš je sve to tako i zajedno, uobičajeno. Možda je najbolja ilustracija toga jedan detalj vezan za ovaj slučaj objavljen u Politici pre neki dan. Ovaj list je naime uputio zahtev zvaničnom Stokholmu, gde je Barešić osuđen, kako je osuđen, da prokomentariše dizanje spomenika dotičnom. Aber dojde iz dalekog i ljubaznog Stokholma, u kome se kaže da ne mogu da komentarišu slučaj, a nama, vamo, poručuju da nastavimo da gradimo dobrosusedske odnose. Jeste, i ja sam pomislila. O, hvala vam, gde čuli i ne čuli, hvala ni na čemu. Ali svet tako funkcioniše, braćo i sestre, ladies and gentlemen. Formalno, ljubazno, licemerno. To jednom i konačno treba primiti k znanju. A posle, videti šta s tim podatkom. Ne, nisam rekla da to znači veži konja gde ti gazda kaže i da znači prihvati potpunu moralnu relativizaciju u ime njegovog veličanstva pragmatizma. Ono prethodno rečeno ne znači to, znači tačno ovo. Imaš dovoljno podataka da vidiš kako je svet ustrojen. Kada jednom vidiš i razumeš, onda praviš izbor. Da vežeš konja gde ti gazda kaže, ili da ga vežeš na nekom drugom mestu, ako ga ima, ili izabereš nešto treće, ako treće postoji, a ti si dovoljno pametan da to pronađeš. Samo jedno odrastao čovek ne bi trebalo da radi, da se u svakoj ponovljenoj situaciji ponaša kao da mu se dešava prvi put. Ovde se ništa nije desilo prvi put. I nema razloga da se iznova zapomaže u pravcu međunarodne zajednice. Zar ne vidite i kako možete? Da vide i da mogu. Kako to? Tako što su procenili da nije previše važno, da je reč o sukobu niskog intenziteta i da će da prođe. Znači li to da naši i nisu morali da reaguju ili da nije trebalo? Ne znači, baš naprotiv. Morali su da reaguju, što su i učinili. Reakcije su bile uglavnom na mestu, ali nisu morale biti u takvoj množini. Nisu morali svi da kažu sve što imaju. Da su sebi oduzeli strast i ozlojeđenost, bilo bi bolje, bilo bi zrelije, bilo bi hladnije, bilo bi nešto novo. Inače, neću da ih stavljam na klackalicu i da pravim simetriju i da kažem kako su svi jednako krivi, jer nisu. I neću da kažem da je najbolji princip ćuti, pusti, proći će. Nije najbolji i uopšte ne pomaže. Više pomaže kada nešto radiš, ali da tačno znaš šta radiš, možda jednog dana. Dobrodošli u zemlju čuda.
Amori tre lusti appena, e il giovine stinse mi fianco la tua cadena, e il giovine stinse mi fianco la tua cadena. Fra l'onda e il monte, cui neri moti seguri tienami Dio di fronte, cui neri moti seguri tienami Dio di fronte. Hai mai fra gente amabili più crudele, né antenne di bavarsero i versi e le querele, né antenne di bavarsero i versi e le querele. Ma quando i melare cidene le ora te chiame e non mudi di dori de cangiati in altro nome, e non mudi di dori de cangiati in altro nome. E austeri in faccia chiudermi l'inesolabile porta, disi fra i piante palpiti la mia speranza è morta, disi fra i piante palpiti la mia speranza è morta.
Mare verso tempo di va, verso quello eternità, amore verso verso cruello eternità,
eternità,
amore verso tempo di va, verso cruello eternità.
A sada vesti iz zemlje čuda. Ništa nije bilo smešno ove nedelje. Možda samo jedno nadrealno pitanje. Gde ćete na odmor i idete li na more? Tu mikrofon, a tu dvoje penzionera. Pa šta kažu dole na jugu? Ne oko Erta dobre nade, oko Vranja.
Ma kakvo bre more od radnici i od penzioneri?
Imamo lepu kućicu, kućica u cveću, uživamo i sedimo u naše Vranje.
Ako ništa, bar imaju paradajz i krastavac za bagatelu. To mislite vi, podalje od juga. Niški pijac vas demantuje. Paradajz 50 do 80 dinara, krastavac 60 do 70. Boga mi bizarno. TV Zona Plus.
Baš je poskupio pijac, pogotovo paradajz i krastavac. Nikad nije bilo krastavac da je isto kao i paradajz.
I treća uvodna minijatura sa juga. Svinjsko meso skuplje 30 do 40%. Mi znamo i za 50. Pojava već stara, ali utisci se još sležu. TV Vranje, troje penzionera. Nisu oni koje su pitali hoće li na more. Ove su pitali za put do mesare. Kako stvari stoje? Nema sreće s lokacijama na slovo M.
Pa skupoće je što, velika skupoća, katastrofa. Ko ima pare, kupit će, ko nema pare, ništa i tako.
Ove mi nije trebalo.
Skupo. I onako bilo, a sad ne.
Posle fleševa i svakodnevice stiže nam jedan iz prošlosti, kao kontrast, ubitačan. 21 godina od akcije Oluja, zabeleženo avgusta 95. U emisiji drugog programa Radio Beograda govori da bih te video autora Bojana Lazovića.
Kako nam je izgledalo? Morate misliti, napustili smo svoje domove i ostavili sve malo što smo ukupili, metli u traktore. Tako smo se rasparili, jedni su ošli napred, jedni su ošli ozad. Kod nas su granate padale da više nije bilo, nigde ti mjesta više nema.
Ja konkretno mislim da najvjerojatnije povratka nema. Iako bilo je selenje pa vraćanje, ali uvijek postoji nada u ljudima. Još mislimo da ovo nije stvarno, da je san neki tako. Još nismo svjesni šta se zbilo. Ne znam, već će ovisiti od nekih većih moćnika, od čega i ovo nastalo.
Ovo nas nekako glatko, a grubo vodi do glavne političke teme ove nedelje, hrvatska gibanja i srpski odgovor. Aleksandar Vučić je uputio pismo funkcionerima Evropske unije, u kojem je izrazio zabrinutost zbog dešavanja u regionu i ukazao na ogoljenu antisrpsku politiku u Hrvatskoj.
Čovjek osuđen za terorizam, oni mu dižu spomenik. I kao, ej, Srbijo, ćuti. Pa šta hoćete, da gazimo sebi po glavi? Evo ćutimo, pustili smo vas, radite što god hoćete, pokazujte svoje lice, vratite se u 41. Uživajte u svojim crnim odorama, crnim košuljama, u čemu god hoćete. Samo nas ostavite na miru.
Istim povodom oglasio se i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Tema za razmišljanje za naredne prilike kojih će svakako biti. Da li je delotvornije da imate jednu efektnu državnu reakciju na problematičnu situaciju ili više njih koje se ponavljaju? Nisam rekla da treba da govori jedan čovek, taj i taj, može kako se dogovore, nego da se izbegne ponavljanje istog. Ivica Dačić i on efektno.
Nemci za Hitlera kažu da je najveće zlo. Ceo svet to kaže. A Hrvatska se ponosi nezavisnom državom Hrvatskom. Mi to po cenu da nikad ne budemo članovi Evropske unije nećemo prihvatiti. A ne verujem da Evropska unija može do veka biti gluvonema kad je reč o situaciji u Hrvatskoj.
Džaba pišete, odgovara hrvatska strana koja je izabrala, dozvolite kolokvijalni izraz, da iskulira sve primedbe. Jer kad pišete Evropi, kaže ta evropska mladica, vi pišete nama, ispod krošnje drveta, a nije ispod palme na obali mora. Oglašava se ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske, Miro Kovač.
Nekakva pisma koja se šalju u Europsku uniju, mislim da to pokazuje ili da se želi stvarati nered, da se stvara cirkus, ili da se ne razumije funkcioniranje Europske unije, jer Hrvatska jest Europska unija.
Mi smo Europska unija, to vam je argument tipa moj tata je jači od tvog. A pritom zna da realno mi tatu i nemamo. Bar ne ono koji bi nas branio. Nego sami na svetu i da izvinete goli u sedlu. Uzvraća Ivica Dačić u punom zaletu.
Kovač kaže, mi smo Europska unija, Hrvatska je Europska unija. Evo ja mu kažem, ako je uslov da budemo deo Europske unije, da budemo kao Hrvatska, da postanemo revizionisti koji rehabilituju nacizam, fašizam i ustaštvo, mi ne želimo takvu Europsku.
Sada nailazi moment u kome ja prvi put ugledam Andreja Plenkovića, lidera vladajuće HDZ. Zašto je bitan taj podatak? Nije ni zbog čega, nego govori o tome koliko ja slabo pratim personalna kretanja u stranim zemljama. Na pitanje novinara kako komentariše zahtev Srpskog nacionalnog vijeća da se jedan dan izdvoji za žrtve stradale u vojno-policijskoj akciji Oluja, on kaže.
Stav HDZ-a je da izražavamo pijetet prema svim žrtvama, prije svega onima koje su nastale tijekom okupacije hrvatskog teritorija od 1991. do 1995. svih onih koji su protjerani. Naravno da izražavamo žaljenje i za sve civilne žrtve rata, pa i onih koje su bile tijekom i nakon operacije Oluje.
Ne znam da li ste primetili da se u posljednjoj rečenici kriju tri reči izdajice. Pokazat ću. Gospodin Plenković izražava žaljenje za sve civilne žrtve, pa i one, obrati pažnju, koje su bile tijekom operacije Oluja. Kako pa i one? To znači, mogao bi da ih izostavi žaljenja, ali neće. Jezik je čudo, sve otkriva. Na to šefu HDZ-a odgovara jezički intenzivno Aleksandar Vulin. Iako se nije očekivalo da će hrvatsko rukovodstvo biti antifašističko, bilo bi dovoljno i da nije fašističko. Sledi zaključak. Da li je ovo simetrična čarka Srba i Hrvata? Slobodna sam da kažem, ovo će biti možda i najvažnije pitanje.
Srbija neće prihvatiti veštačke simetrije. Svi smo pomalo krivi. Ne, nije tačno, nismo svi krivi. Naši ministri se ne slikaju ispod fašističkih zastava. Nismo podigli spomenik nijednom teroristi i osuđenom ubiti. Recite nam koju to temeljnu evropsku vrednost Srbija nije ispoštovala.
Ima onih koji misle da je bio suvišan taj vulkan strasti oko ovog slučaja. U Kraljevu neki misle bolje bi bilo da, opet ona reč, iskuliramo komšije. Ne znam, njih su pitali pa su rekli, KTV.
Svak nek liže svoju ranu, razumeš, mi ćemo da gledamo svoja posla, oni neka rade što hoće, mislim, treba da se ne obaziremo na to.
Mislim da Srbija ne treba da iznosi, da kažem, stav o tome ili...
Nikakav komentar, zašto bi? Svak nek radi u svojoj kući šta misli da treba, razumeš, mi treba da se bavimo nama. Mi imamo mnogo većih problema ovdje nego... probleme što imaju oni sa njihovim crnim košuljama, neka nosi crne, plave, bele. Mi ćemo da nosimo šarene, da se nasmijemo kao ti sad, tako. Vidiš? Prosto, jednostavno.
Lično mislim da je to zbilja njihov problem. Ako oni žele na tome da prave svoju državu, onda neka je prave. Mi moramo da nađemo recept nekog susjedstva i ono što nam odgovara da sa njima sarađujemo, a njihove probleme dostavimo njima.
Mislite li da se nikako neće odraziti na nas neki njihov takav eventualni put?
Čujte, sve što se dešava negativno na prostorima sa kojima mi komuniciramo, svakako će imati nekih posljedica. Ali naprosto treba i više ignorisati nego im skretati pažnju da rade to što rade.
Ali evo, već smo ih sačekali iza ćoška, matirali Hrvate finansijski, u naknadama koje će sportisti dobiti za osvojene medalje na olimpijadi. Po 40.000 evra svakom igraču u kolektivnom sportu za zlato, po 45 za pojedinačnu medalju. Verujem da im nije svejedno, njima.
Naši sportisti će imati ubedljivo najveće naknade za osvojene medalje, ubedljivo najveće u celom regionu i dvostruko veće nego što Sjedinjene Američke Države daju. U Evropi od nas će veće davati Italija, mislim Nemačka, ali imajte u vidu njihove plate i primanja, pa je to logično. Mi dajemo tri puta više novca nego Hrvati.
Ko ne može da računa na olimpijsku medalju, opet ima čemu da se nada. Petak je njegov srećan dan, ako živi u Nišu. Dan u kome se rešavaju problemi. Rešavanje problema je izgleda u zemlji čuda preraslo u običaj. Prošlog petka počeli su razgovori Nišlija sa gradonačelnikom, prijavilo se 45 građana. Znamo od koga su to videli. Narod se jada i traži šta mu fali, vlast sluša i daje celu sebe. Sluša pažljivo kako narodu fali ovim redom: para, posla i stambenih jedinica.
Finansijski problem i stambeno pitanje i zdravstveno nisam sposoban ništa da radim, žena ne radi, imam malo penziju 13.000.
Došao sam zbog dvogodišnje agonije sa klizištem gde su obustavljeni radovi zbog nedostatka para.
Očekujem ga od gradonačelnika ako možda mi nešto pomogne oko kuću i da mi da neku pomoć za život.
Gradonačelnik je voljan da pomogne, a svi znamo da to nije lako. Problemi su stari, repovi su im dugački, a drevni računi stižu na naplatu. To su kosturi prošlosti koji iskoče svakoj novoj i dobronamernoj vlasti. Svejedno, neka je teško. Želja da se pomogne građaninu jača je od prepreka. Gradonačelnik Darko Bulatović, posle razgovora sa građanima. TV Belami.
Pokazat ću maksimalan nivo odgovornosti u rešavanju tih problema. Razgovarat ću sa svim ljudima, pokušati da dobijem i prostora i vremena uz ono što se bude obezbedilo i verujem da će ljudi biti zadovoljni.
U Vranju, opet Vranje, baš i nisu zadovoljni. Evo i zašto. U zdravstvenom centru, po nalogu vlade i ministarstva zdravlja, sprovodi se racionalizacija broja zaposlenih. Odnosi se na nemedicinske radnike, a gotovo svaki treći spada u tu grupu, podatak baš za razmišljanje. Do sada je otkaze dobilo njih oko 40, od kojih je 10 dobrovoljno otišlo. Posle prvog kruga racionalizacije na jesen sledi i drugi. Nemedicinskih radnika još uvek ima, kažu, previše. Evo procenta od koga se krenulo. Nenad Mladenović, direktor Doma zdravlja.
30% nemedicinskog kadra. I prvi smo na udaru, ne samo mi, nego i po Srbiji. I dobili smo instrukcije da mi moramo to da uradimo. Naravno, morali su ti ljudi da dobiju otkazna rješenja. Najbolje bi bilo da bude dobrovoljno prijavljivanje za otkaz uz otpremnine, ali naravno i uz, da ne kažem, klauzulu da taj broj mora da se svede na 15%. U sledećoj tranši, to su nam i u Ministarstvu zdravlja rekli, septembra ili oktobra, pa čak do kraja godine, će morati još određeni broj viška nemedicinskog kadra u zdravstvenim ustanovama biti.
Ovim smo načeli blok o racionalizaciji, a čuvarna je zemlja čuda. U Čačku većnik Nemanja Trnavac tražio da se prištedi novac koji ide na štampanje materijala za sednice. Ideja je da se pređe na elektronsku formu, samo odbornici da se izjasne da li su za. Ako su za njih će biti obezbeđeni tableti i laptopovi. Pa i to bi se za kratko vreme isplatilo u odnosu na papirčine, računa Trnavac. Telemark Čačak.
Kao član gradskog veća iz prethodnog mandata,
Imao sam priliku da posle dve godine, možda smešno deluje, ali izmerim kolika je to količina materijala. Bilo je 50 kg za samo dve godine štampanog materijala. Ja sam dobio procenu za neki prethodni period, je to bilo oko 900.000 do milion išlo možda kopija, što je zaista puno. I kada napravite neku kalkulaciju da svi dobiju laptopove, tablete ili šta već, može da se značajna ušteda već u prvoj godini napravi.
Čačku, tableti, Užicu, energetski menadžment i menadžer i kancelarija. Prethodno i sporazum sa Beogradskom otvorenom školom. Ništa ne znam, ni o čemu što sam upravo rekla, ali sam slušala obrazloženje. Lepo je obrazloženje. I lepa je ogrlica, bela, letnja, gusta, sa sedefastim elementima, koju nosi Dunja Đenić, gradska većnica za ekologiju.
Potpisivanjem tog sporazuma mi smo se saglasili sve strane potpisnice da ćemo odraditi određene aktivnosti u pravcu ustanovljenja i uspostavljanja energetskog menadžmenta u smislu uspostavljanja pre svega i kancelarije za energetski menadžment kao jedne osnovne jedinice za funkcionisanje čitavog sistema.
Sada je sve mnogo jasnije i sada prelazimo na završni blok slave i osveštavanja. Javno-komunalno preduzeće Parking Servis Čačka obeležio slavu Sveti Ilija. Domaćin, direktor Zoran Blagojević, dočekao goste, nazdravio, a onda dao izjavu sa ikonom iza leđa. Dostignuća i planovi. Za TV Telemark Čačak.
Uspeli smo da u prethodnom periodu na zatvorenim parkinzima napravimo automatsku naplatu, zatim smo uspeli da uradimo naplatu putem SMS poruka, što su rado prihvatili i naši gosti iz drugih gradova, automatski onda su mogli svoje vreme posvetiti svojim poslovnim aktivnostima, nisu morali da razmišljaju o tome da li će uspeti da pronađu nekoga kome bi platili parking.
Na aerodromima Batajnica i Lađevci svečano obeležen dan roda avijacije i uz to krsna slava vazduhoplovaca. Bilo je novih letilica i starih običaja, tehnika i tradicija. Vest iz naših novosti dana.
Ratno vazduhoplovstvo je nedavno, posle više od tri decenije, nabavilo dva nova transportna helikoptera Mi-17, ruske proizvodnje koji su danas osveštani.
Osveštani helikopteri i poslednja vest, šta je još? Gradska opština Niška Banja svečano obeležila krsnu slavu, naravno Svetog Iliju. Tim povodom priređen je koktel za predstavnike javnih preduzeća i ustanova, vojske, policije, medija, privrednika. Crveno slovo iskoristila da osvešta prostorije opštine. Predsednik Dejan Jovanović za televiziju Zona Plus.
Od kad postoji opština 2000. godine nisu osveštene, pa je sad redno da se, kad se čovjek izgubi, on treba da se vrati na početak puta i onda se lakše nađe put. Sad se mi vraćamo na početak puta i osveštavamo ove prostorije.
Bile su vam to vesti iz zemlje čuda.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti se, dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na njivu. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Nekada smo se sa brigama, a to je naša današnja tema, graničili s polja. Danas iz polja iznutra i uzduži popreko. Briga je najverniji prijatelj građanina zemlje čuda, a zabrinutost njegovo prirodno stanje. Briga ne napušta svog vlasnika, a on je uredno hrani. I tako žive dugo i brižno. Nema ko nije ovih dana izrazio zabrinutost zbog narušenih odnosa na liniji Hrvatska-Srbija. Nije prijatno, ali već smo rekli, nije ni zapadanje u nesvest, izvinite na izrazu. Nije ako ste naučili kako taj mehanizam radi. Ko nije naučio, ne znam kud je gledao. Evo istorijske pouke. Velika tema avgusta 2011. bili su upravo odnosi između Srba i Hrvata, uvek avgustom. Zahvaljujući, evo, zabrinjavajući, evo, isto kao ovih dana. Taman se izmirili prethodno na Brionima, kada su se na obelisku prijateljstva pojavile pukotine. Prve u Kninu, iz predizborno naštimovanog grla Jadranke Kosor.
Drage Kninjanke i dragi Kninjani, s ponosom vas pozdravljam, danas čestitam Dan pobjede. Poseban pozdrav svim hrvatskim generalima, a osobito Anti Gotovini i Mladenu Markaču.
Nemoguće je, ako ste demokrata, upućivati pozdrave i poruke dobrodošlice ljudima koji su optuženi za zločine protiv civilizacije. Nažalost, ni iz Evropske unije nismo imali reakcije na takve političke stavove.
U Hrvatskoj možete imati najvećeg prijatelja u jugoistočnoj Evropi. Isto tako bih ovdje spomenula da je to prijateljstvo među našim narodima prije svega potvrđeno i u borbi protiv tiranina Miloševića, protiv velikosrpskih aspiracija.
Po me je Jadranka Kosor najbolji prijatelj, tome ne trebaju neprijatelji.
Za mene su određeni stavovi, odnosno izjave koje su u posljednjim danima izneli i ministar inostranih poslova Srbije i premijerka Hrvatske apsolutno neprihvatljivi.
E sad jedno post festum pitanje. Da li je vredelo to što je Boris Tadić ukorio Vuka Jeremića za one četiri neka budu i politički nekorektne sekunde? Toliko mu je naime trajala ona izjava. Vredelo bi u slučaju da se ukorom postigao cilj. Žrtvuje se figura, a odnosi se u normale. Ne izgleda mi međutim da je uspelo. Da jeste, ne bi se isto ponavljalo u redovnim ciklusima. Svakog avgusta i pred svake izbore. Nama se sve ponavlja, pa i brige. Jedna od modernih je bankrot. Počeo je da nas brine kada smo prvi put čuli za njega. Ima tome par godina. Znalo se da to postoji, uglavnom iz filmovima, odnedavno iz nekih ugaslih firmi, ali da i državi to može da se desi, o tome se ovde nije ni sanjalo. Sve dok ga političari nisu otkrili. I kada su reč pustili u opticaj, odmah su njome počeli da leče. Otprilike ovako. Bili smo na ivici bankrota, a onda smo ga mi sprečili. Koji mi? Svi koji su tog časa u posedu vlasti. U leto 2010. predsednik Srbije Boris Tadić saopštava kako je vlada svojim antikriznim merama sprečila bankrot države. Dve godine kasnije čuće se, tako reći, isto. Ne zna se kako, ali Srbija je opet na ivici bankrota, iako je prethodno bila spasena. I tako više puta. Boris Tadić 2010. Aleksandar Vučić 2014.
Nećemo doživjeti bankrot, iako su nas neodgovorni ljudi doveli do ivice bankrotstva.
Uspeli smo dakle da merama ekonomske politike sprečimo najgore, znači
bankrot naše države.
Nećemo doživeti bankrot zato što ćemo preduzeti sve neophodne mere da Srbija bude normalna zemlja i bez ičije pomoći da bude uspešna i moderna zemlja.
Uspeli smo da političkim koracima obezbedimo stabilnost, to je izuzetno važno. Uspeli smo da obezbedimo podršku za mere ekonomske politike koje su pogodile džep svake porodice u našoj zemlji.
Kako će to ljudi u Srbiji da cene? Ili neće da cene? To je već druga stvar. Tu sam skloniji da poverujem onim drugima koji će da kažu kako ćemo skupu ili visoku političku cenu da platimo.
Ali građani treba da znaju da to što su oni trpeli tokom krize jeste u stvari bila pretpostavka da nam u budućnosti bude bolje. Da smo kojim slučajem išli u običajnu političku praksu, u enormna zaduženja koje bi podizali plate, mi bismo kao političari bili jako popularni, ali bi bili jako neodgovorni jer bismo teret oporavka prebacili na našu decu.
Jedini naš motiv jeste da u zemlji pokrenemo stvari, da zemlju reformišemo i da za 3-4 godine ljudi mogu da kažu da smo postali normalnija zemlja. Mi nećemo da budemo naterani. Mi nećemo doživeti bankrot.
Dobro, mi nećemo, ali brigu može da podgreji slom nekog drugog koji je dovoljno blizu. Grčka u leto 2011. Desilo se ono što se samo sluti. Da, bankrot. Nama tada ni na kraj pameti. I gle, Grčka na izdisaju, Italija i Španija na ivici ponora, čak i Amerika ugruvana. Na jugu, drama u kojoj se zemlja ljulja, a građani gube tlo pod nogama, zbunjeni, ljuti, ozlojeđeni. Oko glave dimi suzavac. Parlament usvaja paket oštrih mera štednje, uslov za pozajmicu kojom će početi da vraća dugove. Zemlja uspeva da eskivira bankrot, a naciji se programskim govorom obraća premijer Jorgos Papandreou. Oglašava se i Christine Lagarde, nova šefica MMF-a. Tu su i demonstranti. A pošto mi posmatramo sliku iz budućnosti, znamo i epilog. Nisu se ljudi džaba brinuli. Ispalo je i gore.
Trebalo je da nam kažu za dug pre 20 godina, onda bismo imali vremena da popravimo ekonomiju, a ne ovako da nas nađe sve odjednom.
Moramo da izbegnemo kolaps zemlje po svaku cenu. Između puta promena i puta uništenja biramo težak, bolan i neophodan put promena. I u zemlji i van nje tražimo najbolje za naš narod. Tražim da Grčkoj date istorijsku šansu.
Svi kreditori moraju da budu na grčkoj strani, ali i Grčka mora odgovorno da pazi na javne financije. Vreme je da Grci ostave po strani male ili velike političke razlike za dobro zemlje.
Oni će se dogovoriti i sve će opet ići preko naših leđa. Zna se ko će bankrotirati. Mi radnici.
Narod je već bankrotirao. Ove mere su spas samo za uzak krug političara i bogataša.
Tih dana zabeleženo je nezamislivo. I bogati plaču. Senzacionalna vest po kojoj bi Amerika mogla da bankrotira jer joj je nedostajalo para za penzije i socijalna davanja. Nije lepo, ali izmamila i poneki osmeh. Sasvim ljudski, šta sad? U čemu je bio američki problem leta 2011? U granici zaduživanja. Koliko će smeti da se podigne? Ako se Bela kuća i Kongres ne dogovore, eto mečke i pred njihovim vratima. Tako je to izgledalo. Obama, malo je reći, zabrinut. Neka je i on osetio kako je našem premijeru svaki dan. Sadašnjem. Tadašnji nije baš pokazivao emocije. Nego, evo Obame.
Ovo je nacionalni problem, a ne problem republikanaca i demokrata. Ugrožena su primanja penzionera i 70 miliona ratnih veterana, invalida. Ne mogu da garantujem da će čekovi s tim primanjima stizati posle 3. avgusta.
Izvukao se Obama, izvukla se Amerika, a i mi smo krenuli putem prosperiteta. Iako su se u kasno proleće 2013. političari zemlje čuda takmičili u naturalističkim opisima stanja ekonomije. Politički hiperrealizam je cvetao. Osećalo se to i u svakodnevnom životu malog građanina, ali je bilo nekako obično. tek se pod političkom špaklom problem pretvarao u fresku. Posle raskošnog opisa sledio je i lek, ili nagoveštaj leka, ili obećanje, ili uteha. Vi izaberite reč koja vam je najbliža. Ivica Dačić, juna 2013. govori o najvećoj ekonomskoj i ljudskoj brizi. Da li ćemo propasti daleko bilo? Realan, ali pun volje da osokoli građanina. Glavu gore i dosta kukumavčenja.
Vlada Srbije, nije zid plača. Pa da kukamo nad teškom situacijom, neću da podsjećam šta smo sve u poslednjih 20 godina preživjeli. I ne bih da poredim sa time. Kad nismo tada bankrotirali, sigurno nećemo ni sada. Ajmo da nađemo najbolji način kako da izađemo iz krize, a ne da samo prebacimo na teret građana. Smanjiti plate i penzije. Zna svako. Ima li nešto novo što neko drugi ne zna? Dajmo da vidimo koji su to metode, kako da s jedne strane i održimo javnu potrošnju na tom nivou, da nema velikog deficita, ali i s druge strane da podstaknemo razvoj.
Te 2013. a i inače, zemlja čuda se kretala kroz jedan pomalo bizaran prolaz između propasti i prosperiteta. Takvim su ga opisali, načinili njeni političari. Ako ne propadnemo, ne gine nam procvat. Vikali kroz tesnac, evo Vuka, i u isto vreme šaputali, dođi mami da te sakrije i da ti bude lepo. Građanin se snalazio po svome i povremeno zbunjivao. Ovo drugo kada bi se pomešali signali. Afera s mlekom je odličan primer takvog sluđivanja. Kada posle silnih političko-ekspertskih informacija čovek ne zna ono najvažnije, da li je mleko bezbedno za upotrebu ili nije, sećate se. To je slučaj ne da se čovek zabrine, nego da ga uhvati panika u žrvnju kontradiktornih informacija. I još s protokom vremena ništa nije bivalo jasnije. Opasna je ta briga koja se rađa pred nesigurnošću, jedna od osnovnih briga u životu. Da li znaš tačno na čemu si ili ne znaš?
Mleko u Srbiji je bezbedno za upotrebu. Zdravlje građana nije ugroženo. Živeli. Kasnije ću da probam i ovo drugo.
Da li ja treba kao građanin ove zemlje da gledam da li je mleko ispravno po tome, da li je državni sekretar popio celu čašu mleka na eks ili je ministar pjuckao mleko?
Očigledno je da će svaki građanin morati da donese odluku za sebe i svoju porodicu, ali za 2-3 dana ćemo imati vrlo merljive rezultate onoga što nas sve zanima.
Ovo je mnogo po meni važnije nego i pregovori o Kosovu, nego i dobijanje datuma početka pregovora s Evropskom unijom. Demokratska stranka insistira na odgovornosti.
Mislim da je ovo želja Demokratske stranke da preko pokrajinske administracije pokuša da destabilizuje i dobori vladu Republike Srbije.
Ali ja se bojim i ne svojim dozim.
Malo sam sumnjiva u pogledu kvaliteta.
Ne bojim se, šta se bojim? Ko zna šta smo mi ranije bili, ne čoveč.
Tačno u svakom pogledu šta smo sve prošli i mimo jela i pića. Uzmimo recimo 2008. godina u kojoj je briga prerasla u šok i paniku. Onog časa kada je gas poskupeo 60%. Skoro kao svinjsko meso sada. Pomislite na grejanje tada i digne vam se kosa na glavi. Niko tu šok bombu nije predvideo, niko je nije najavio. Ali se tim povodom igrao raskošan politički ples. Kakvo uvijanje, opsene, mađioničarske veštine, sve za pamćenje. U to doba političari zemlje čuda bili su okupirani ovom temom i silno zabrinuti za građane. Ali oni najbrižniji umeli su da nađu prave reči utehe. Neumerene, pa normalno. Na ljutu ranu, ljutu travu. Nenad Popović, poslanik tada DSS-a u Skupštini Srbije 2008.
Još jednom ću ponoviti, velika greška vlade je ovo poskupljenje za 60% gasa, ogromna greška, vlada je mogla da subvencioniše na neki način da ovo poskupljenje bude 10-15%, ali moram da kažem 2-3 činjenice zbog javnosti, zbog narodnih poslanika i zbog građana Srbije. Istina je da mi dobijamo najbolju cijenu gasa. Samo Belorusija ima nižu cijenu gasa nego mi. Naftno-gasni sporazum sa Rusijom je najbolji ekonomski sporazum koji je Republika Srbija potpisala u posljednjih 40 godina, koji će Srbiji donijeti stotine hiljada radnih mjesta, magistralni gasovod kroz cijelu Srbiju, direktne strane investicije od 2 milijarde dolara. Posle ovog finansijskog kraha na berzi, sada se vidi da je ovaj ugovor koji je potpisan sa Gazpromom izvanredan.
Popović, blago si ga njemu, te ružičaste 2008. bez dileme gleda u budućnost i čaroliju prenosi na druge. Kako je lepo biti siguran i spokojan. Ko može, naravno. Ne može sigurno onaj koji čeka presudu. Da li će da ostane na lepoj funkciji ili će da odleti. Koja je to briga, ne mogu ni da pojmim. Blago si ga i meni. Šta će biti sa direktorom železnice? To je bilo pitanje koje se vuklo od 2013. do 2014. Nadavao se onolikih izjava, lansirao novi red vožnje i to lično na železničkoj stanici u gluvo doba noći. I stigo dotle da ga novinari zlobno pitaju misli li on da je gospodin Vučić zadovoljan njegovim radom. Držao se junački. Smenjujte, ja sam i dalje lokomotiva svoje garave firme.
Što se tiče ocena da li je prvi potpisnik Aleksandar Vučić zadovoljan s mojim radom ili nije, pa vidjet ćemo. Imate rezultat. Pa da vam kažem, sorry, ja ne očekujem, ja nemam potrebe da očekujem. Ako vlada smatra da ovo što smo uradili, sorry, ja što sam uradio sa mojim saradnicima, nije dobro i da nije dovoljno, da je očekivao više, možda će se naći kadar koji može više toga da uradi. Dakle, ja apsolutno s tim nisam opterećen, pre svega ovde sam da radim posao, a ima sistema koji prate moj rad. Ne kažem da nije moglo bolje, ali to je to. To sam radio.
Ne bi bilo u redu da preskočimo i pitanje šta brine malog čoveka. Pa zna se kako da preživi. Pošto je to maratonska disciplina snalaženja i dovitljivosti, i sama briga doživljava transformaciju. Prostim rečima, toliko se brineš da na kraju prestaneš da se brineš, bar na kratko. Jedna naša sugrađanka iz Niša, obična žena, što će reći ekspert, septembar 2013.
Živim unapred mesec, dva, eto tako, otprilike. Mislim, unapred zadužena. Nemam kreditnu, imam platnu, ali sam u minusu, recimo, 70% moje plate i nisam sigurna kako bih mogla da je otplatim odjednom, pa tako svakog meseca dajem po 2-3 hiljade, ali uvek mi se dug, ja mislim, uvećava, ne smanjuje. Mislim da sam ovu narednu platu koju bi trebalo negde oko prvog da primim, već otprilike celu zadužila, jer sam uplatila letovanje, ovo neko kasno, rano jesenje letovanje, i već sam pozajmila jedan ček od prijateljice, pa taj ček treba da otplatim negde u novembru, ali dobro, otprilike ne brinem mnogo, možda jedan dan se brinem, a sutra već živim kao i svi.
Višak brige, a to vam je regionalni problem, može da preraste skoro u bolest. U stalno iščekivanje katastrofe na najmanji nagovešta i mig. Recimo kada se desi nevreme ili stisne jača zima ili jarkije leto. Odmah pogled u daljinu i turobna misao, jao, šta li nas tek čeka. Februar 2012. Bosna. U cijelom regionu, a i u našoj zemlji posebno, kaže priča, posljednjih dana vlada prava panika zbog vremenskih prilika. Temperature su izrazito niske, najavljuju se nove snježne padavine i građani su s pravom zabrinuti. Međutim, moglo bi se reći da veće probleme i posljedice mogu izazvati upravo kolektivna panika i strah, negoli sama zima i niske temperature. Iako vanredna, i ova situacija iziskuje tek odgovorno ponašanje svakog pojedinca prema sebi i zajednici. Tim povodom, na radioteleviziji Cazin gostovao je dr. Hazin Kapić, specijalista, neurolog, psihijatar. Problem najčešće nije u spoljnim prilikama, kaže on, nego u nama samima. umesto reči sneg, stavite neki svoj strah i eto.
Ovakva vremena je, uče nas i stari, da su bila i do sada i da smo mi imali situacije u kojima je snijeg zapadao, u kojima se nije prolazilo, nije se moglo komunicirati, ali su ljudi u tom nevremenu nalazili nekakve situacije za sitne male radosti. Ja bih rekao da je naša prva reakcija na neki način traumatična i depresivna. I da su rijetki ljudi koji su ovim vremenskim neprilikama pristupili sa racionalne strane. E, ako tome izložimo ljude u ovakvim situacijama, znači da ih se bombardira sa nekakvim strašnim informacijama armagedonskog tipa, kraj je svijeta, pitaj Boga šta će biti, pa pošaljite vijesti, odsječeni, izolirani, zaboravljeni, zameteni, ostavljeni na milost i nemilost. Po meni to su način da se kod ljudi strahovi još više pomećaju. Kako će ovo sada ići? Boga pitaj dokad će on padati. Ovo neće prestati. Ne trebate nikuda ići, ne trebate nikuda putovati. Sve što dođe i proći će.
Proći će. Dok ne prođe, šta ljudi hoće i šta čekaju iznureni brigom? Dragoslav Avramović, guverner Narodne banke Jugoslavije u periodu od marta do 94. do maja 96. godine.
Ljudi čekaju nadu za budućnost. Oni su stradali vrlo mnogo, naročito od kada je rat počeo sa blokadom i sa svim tim. U isto vreme naš narod je ponosan narod. I ja mislim, kogod pokuša da nešto uradi što izgleda dosledno ili što izgleda ostvarljivo, iako je ambiciozno, znate, to je onda pomešano osjećanje da to možda nema realizma, s druge strane čo bih hteo da to bude tako, znate.
Da, bile su to pomešane slike iz zemlje čuda, iz koje vas puno pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.